Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Ήρθαμε εδώ, νυχτερινή περίπατη ραδιοφώνου, στο Double M, στο μελλοντικό σας σταθμό. Εδώ είμαστε και πρέπει να πω ότι όταν πρωτόκουσα τραγούδια της Μαρίνας Σπανού όπως αυτό, εντυπωσιάστηκα, διότι αφενός με ταξίδεψε σε ένα μουσικό μονοπάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Και αφετέρου μου έφτιαξε τη διάθεση, τόσο ως μουσικό άκουσμα, όσο και ως στίχη. Από τότε μεταδίδουμε λοιπόν στα τραγούδια της και του τελευταίου του δίσκου, της Μεσαίας Άρτου, τον οποίο το στυλ κουμπώνει στην βραδινή μας αυτή εκπομπή. Η Μαρίνα Σπανού είναι μαζί μας, την έχουμε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Μαρίνα και καλώς ήρθες ραδιοφωνικά, τουλάχιστον εδώ ραδιοφωνικά στην Αυστραλία. Μας ακούς? Ναι.
Σας ακούω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Α, καλώς είναι λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι στο στούντιο είναι ο Αντώνης Απατζής, η Αμάντα Τζιάλα και ο Παύλος Θεοδωρακόπουλος και θα σε κάνουν και αυτοί ενδεχομένως μερικές ερωτήσεις. Θέλουν να μάθουν πολλά πράγματα για σένα. Πέστε, παιδιά, να καλώς...
Καλησπέρα από το... την Αυστραλία. Καλημέρα στην Αθήνα.
Καλώς ήρθες στο πρόγραμμά μας, Μαρίνα.
Είδες τι, όλοι σε περιμένουν να σου μιλήσουν. Πρώτη ερώτηση, με την Αυστραλία έχουμε καμία σχέση? Ενώ έχουμε κάποιους συγγενείς...
Δεν έχουμε προς το παρόν. Και...
Το προς το παρόν.
Δυστυχώς δεν έχουμε, αλλά ελπίζω να αποκτήσουμε.
Σίγουρα. Δεν έχουμε κανένα συγγενή εδώ πέρα. Στην Αυστραλία.
Όχι.
Κανέναν ακόμα, είδες. Λοιπόν. Πες μας δύο πράγματα για σένα, Μαρίνα. Έτσι, από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Να σου κάνουμε έτσι μια πρώτη ερώτηση. Είσαι αυτό που λέμε τραγουδοποιός, έτσι. Γράφεις τους στίχους και τη μουσική. Τώρα, τόσο οι στίχοι σου όσο και η μουσική σου εκπέμπουν ένα ρομαντισμό, κατά τη γνώμη μου, μιας άλλης εποχής, από αυτή που ζούμε και από αυτή που ζεις και εσύ. Τώρα, είναι αυτό μια άμυνα για το σήμερα δικό σου ή είναι ένα μήνυμα για το πώς θα ήθελες στη ζωή σου? Ξεκινάμε έτσι με αυτές τις ερωτήσεις. Σ' ακούμε.
Νομίζω πως ο ρομαντισμός, επειδή είναι κύριο χαρακτηριστικό του πυρήνα μου, δεν είναι στόχος. Είναι περισσότερο ο απόϊχος των ιστοριών, γιατί εγώ στην πραγματικότητα, όπως το είπες, που είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη, τραγουδοποιός που φτιάχνει μουσικές, φτιάχνω ιστορίες, μου αρέσουν πάρα πολλές ιστορίες. Από τη δική μου ζωή, από ζωές που νιώθω ότι θα μπορούσα να ζήσω έτσι πιο κινηματογραφικά, με κέντρο τον έρωτα, τη ζωή, τη σχέση, τους ανθρώπους, μία γεύση από το σήμερα, αλλά περισσότερο με τη δική μου ματιά. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι εγώ εγκλωβισμένη σε ένα σώμα που ζει σε αυτή την εποχή, αλλά προέρχομαι από κάποια άλλη.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Παιδιά, καλό αυτό είναι. Είμαι εγκλωβισμένη σε ένα σώμα το οποίο ζει σε μια άλλη εποχή. Δεν είναι άσχημο. Βοηθάει αυτό.
Μου φαίνεται, όταν άκουσα τη Μαρίνα, όταν σε πρωτοάκουσα, έλεγα, αυτό το κορίτσι ζει δεύτερη ζωή, έχει ξαναζήσει. Πώς έχει τέτοιες εμπειρίες και τις εκφράζει μέσα από αυτούς τους στίχους? Πρέπει να έχει ζήσει άλλη ζωή ή πολλές διαφορετικές ζωές. Ρομαντισμό.
Μπορεί να είναι η ίδια με πολλές μεταφράσεις, ίσως.
Ναι. Από μικρό παιδί είσαι έτσι, Μαρίνα. Πότε ξεκίνησε όλο αυτό το... αυτή η αγάπη για τη μουσική, για το στίχο? Και αν είχες φανταστεί τον εαυτό σου να φτάσεις στο...
ήτανε...
να είσαι αυτή που είσαι σήμερα.
η μουσική για μένα ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι, γιατί η μητέρα μου είναι μουσικός, οπότε υπήρχαν πολλά στοιχεία ελκυστικά στο σπίτι, όπως ένα μεγάλο ωραίο πιάνο, παρτιτούρες, μια ζωή στα παρασκήνια που τη ζούσα και εγώ, γιατί με πέλανε μαζί και ο μπαμπάς στο θέατρο και η μαμά πάλι στο θέατρο, αλλά από τη σκοπιά της μουσικής. Οπότε ήταν μέσα στην καθημερινότητά μου χωρίς να τη σκεφτώ, δεν ήταν καν χόμπι. Όταν κάθισα πρώτη φορά στο πιάνο στα 4 χρονών, δεν σκεφτόμουν ότι θα ξεκινήσω μια καινούργια σχολεία. Ήταν πολύ φυσικός ο τρόπος που συνέβη. Τώρα ο στίχος ήρθε σε πιο ενήλικη κατάσταση, γιατί καλώς ή κακώς και η ελληνική γλώσσα είναι από μόνη της μια μουσική, έτσι, πολύ έντονη και λυρική. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται μια κατανόηση και μια φροντίδα παραπάνω. Και ήρθε περίπου στα 17, όταν ερωτεύτηκα πρώτη φορά, άρχισα να ζω την πόλη μου, την Αθήνα, να περπατάω και να τη βλέπω έτσι από τη δική μου ματιά, που ήταν πιο ρομαντική, και ταυτόχρονα να σκέφτομαι πώς την παρουσιάζει όλος ο κόσμος, σαν ένα χάος, σαν μια ατελείωτη κίνηση, μια βαβούρα και όλο αυτό. Και ήθελα να την αποτυπώσω με τη δική μου σκοπιά. Έτσι ξεκίνησα αυτή η ανάγκη και βγήκε ο πρώτος δίσκος. Και μάλιστα το πρώτο τραγούδι που έγραψα στα ελληνικά είναι η Ομόνοια που βάλατε πρώτο.
Πολύ ωραία. Ναι, Παύλο.
Θα ήθελα να καλησπέρα και από, καλημέρα και από μέρα. Καλησπέρα στην Αυστραλία. Παύλος Θεοδωρακόπουλος. Ήθελα να σας ρωτήσω, από ό,τι έχω διαβάσει, στα 17 σας είχατε δηλώσει ότι δεν θέλατε να γίνετε τραγουδίστρια. Και μετά αρχίσατε να γράφετε δικά σας κομμάτια και να τα μελοποιείτε. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα πρότυπά σας στη μουσική, δηλαδή ποιους ακούτε, ποιοι τραγουδιστές σας αρέσουν, τραγουδίστριες, ελληνικό ή ξένο ρεπερτόριο.
Θα σας πω κάτι που θα εκφράσει λίγο και τη γενιά μας όσον αφορά τα πρότυπα. Νομίζω ότι είμαστε ένας κόσμος που πια, επειδή είναι όλα τόσο πολύ κοντά μας, δεν έχουμε αυτό που λέμε, που λέγαμε ίδωλα, ας πούμε. Ότι
ίδωλα, ναι, αυτό ήθελα να πω.
Αλλά οι επιρροές μου, και εκτιμώ πάρα πολλούς καλλιτέχνες και από ξένο ρεπερτόριο και από ελληνικό. Αν πάμε πολύ πίσω, οι ρίζες μου είναι χατζηδακικές και θεοδωρακικές, αλλά μετά ανακάλυπτα και την pop σκηνή και την ελληνική ροκ, τα ξύλινα σπαθιά, τον Παύλο Παυλίδη μετά με την προσωπική του πορεία. Τραγουδοποιούς όπως ο Φίβος Οδελιποριάς, Δυναμικές Γυναίκες, αλλά και πολύ ξένο ρεπερτόριο και ευρωπαϊκό, όχι μόνο αγγλικό. Οπότε νομίζω ότι αν μπει κάποιος σε μια τυχαία λίστα μου που έχω στο Spotify για να ακούω, θα μπερδευτεί πάρα πολύ με το ποια είναι η επιρροή τελικά.
Να, ωραίο. Ναι, Αντώνη. Αντώνη.
Ναι, Μαρίνα, καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα βέβαια σε σένα. Ναι. Θέλω έτσι να σου κάνω μια πρωτότυπη ερώτηση. Μας είπες για τον πατέρα σου και τη μητέρα σου που ασχολούνται με τις τέχνες. Θέλω να μου πεις, γιατί σίγουρα το DNA περνάει από γενιά σε γενιά, τι έχεις πάρει από τη γιαγιά και τον παππού από τη μεριά της μητέρας και τι έχεις πάρει από το DNA από τον παππού και της γιαγιάς από τη μεριά του πατέρα.
Αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και νομίζω ότι δεν έχω μπει καν στη διαδικασία ποτέ να το αναρωτηθώ εγώ ίδια, οπότε ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή η ευκαιρία να το κάνω τώρα. Νομίζω ότι από τη μεριά του πατέρα μου, επειδή ήταν πιο λαϊκοί άνθρωποι, η γιαγιά μου ήταν μια νοικοκυρά που ωστόσο είχε πολύ έφεση στα χειροπιαστά θέματα, ζωγράφιζε, ό,τι άγγιζε γινόταν χρυσάφι. Νομίζω ότι είναι η προσπάθεια και το φιλότιμο που να καταφέρεις ό,τι έχεις ονειρευτεί χωρίς να έχεις τίποτα στα χέρια σου. Και από τη μεριά της μητέρας μου, που ήταν δύο άνθρωποι συγγραφείς, δημοσιογράφοι, intellectual, έτσι, βυθισμένοι στον πνευματικό πλούτο και στους ανθρώπους, είχαν σχέσεις όπως με το Θεοδωράκη, με ποιητές, με την Κική τη Δημουλά, με όλο αυτόν τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι η παρατήρηση και το να ακούς τους ανθρώπους τι έχουν να σου πούνε και να προσπαθείς να κρατήσεις ό,τι σου ακούγεται ενδιαφέρον, έτσι, και να το αξιοποιήσεις εσύ στη ζωή σου.
Πολύ ωραία.
Με αυτά που άκουσα, Μαρίνα, δεν απορώ ότι η επιτυχία σου πράγματι οφείλεται στα ρεθίσματα που πήρες από όλους αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους που είχες γύρω σου. Δεν είναι τυχαίο ότι εσύ είσαι αυτή που είσαι σήμερα, γιατί με τέτοιους συγγενείς και τέτοιο DNA, επόμενο είναι. Αλλά φυσικά αυτό χρειάζεται και πολλή δουλειά και πολλή ευθύνη να μπορέσεις να σταθείς απέναντί τους, γιατί είχες καλούς κριτές και θαυμαστές ταυτόχρονα.
Ακριβώς, και είναι και από την ελίτ και από,
είναι δηλαδή
από όλο το εύρος
που
μπορεί να πάρει κάποιο
παιδί.
Ακριβώς, οπότε δικαιολογημένα αυτός το κύμα από τη μια μεριά και από την άλλη, Μαρίνα, πιστεύω ότι σκάζοντας, βγαίνοντας εσύ που μας παρουσιάζεις πλέον και αυτό το ήθος που και για μας εδώ στην 16.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, το αντιλαμβανόμαστε ότι, ρε παιδί μου, κάτι καινούριο γεννιέται, έχει γεννηθεί
μας
πλέον.
Μας έχει συγκινήσει πραγματικά το τι ακούμε το τελευταίο καιρό στο ραδιόφωνο, τα τραγούδια σου, παρακολουθούμε τους στίχους σου. Έχουμε συγκινηθεί για τη νέα ηλικία σου και για το πόσο πολλά πετυχαίνεις και πόσο πολύ προσεγγίζεις θέματα τα οποία αφορούν τους πάντες και εμάς που είμαστε σε αυτήν την ηλικία και τα νεότερα παιδιά. Δηλαδή, έχουμε μείνει έκπληκτοι και πραγματικά πολύ συγκινημένοι.
Και θα συμπληρώσω έτσι μια ερώτηση.
Είμαι
εδώ.
Είμαι συγκινημένη και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λέτε.
Έτσι θα ήθελα μια ερώτηση να κάνω. Για ποιον γράφεις, σε ποιον απευθύνεσαι? Ξέρω ότι είναι προσωπικά τα βιώματα, φαίνεται, ακούγεται αυτό. Αλλά σε ποιον απευθύνεσαι όταν γράφεις τα τραγούδια σου και τους στίχους ιδιαίτερα? Κάπου, σε ποιον μιλάς?
Εγώ λέω τις δικές μου ιστορίες, αλλά νομίζω ότι απότερος σκοπός είναι να συσπηρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι ερωτευμένοι, όχι μόνο με τον έρωτα, με την έννοια του έρωτα, του διαπροσωπικού, αλλά που έχουν την ανάγκη να ερωτευτούν τη ζωή, να τη δουν πάρα πολύ αισιόδοξα, ειδικά στον κόσμο που ζούμε το τελευταίο καιρό, τουλάχιστον σε όσα μαθαίνουμε, που έχει όλο αυτό το σκοτάδι και τη μιζέρια και την απαξίωση και όλο αυτό, είναι να πιαστούμε όλοι μεταξύ μας και να πούμε ότι πάμε, το έχουμε, έχουμε όνειρα, θα προχωρήσουμε, είμαστε όλοι εδώ και αγαπιόμαστε. Και όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο πιο μακριά θα πάμε.
Να πω κάτι άλλο, ότι η φαν σου δεν είναι μόνο μιας ηλικίας νεαρής και μεγαλύτερη, είναι και ηλικίες πάρα πολύ μικρές. Και θα έχω και μια προσωπική εμπειρία δικιά μου, γιατί είσαι και αγαπημένη της κόρης μου, η οποία, αν μου επιτρέπετε, θα έστειλε μια... θέλει να κάνει να μιλήσει λίγο στην Μαρίνα. Έγραψαμε κάτι. Άκουσε την λίγο, γιατί θα ήθελε πάρα πολύ να σε γνωρίσει, αλλά την είπαμε να γράψει κάτι και να σου κάνει μια ερώτηση. Για να την ακούσουμε λιγάκι.
Γεια σου, Μαρίνα. Εγώ είμαι Παρασκευή. You can call me Paris if you want, but I prefer you to call me Παρασκευή. I'm a μεγάλη fan of you. I've loved always to meet you one day in Greece, but I couldn't. I love all your songs. Τα αγαπημένα μου τραγούδια σου είναι Βουτιά Βαρινή και Μικρό Μπαγκόνι. And I wanted to say, if you make a new album, have fun, because I know you like making lots of Greek songs, for example, like Taxidi. And yeah, so I hope you have fun making a new album. If you are, if you're not, that's alright. But I hope you make fun making it. Bye. Yasu.
Αυτή ήταν η Πάρις, η Παρασκευή.
Πόσο ετών είναι η Πάρις?
8.
Υπέροχη, 8 χρονών. Θα τρελαθώ.
Λοιπόν, και επειδή...
Αγάπη μου.
και επειδή μίλησε λίγο, να μιλήσουμε και λίγο για το τελευταίο σου αλμπούμ.
Να πω κάτι. Μαρίνα, άκου τώρα. Εγώ ερχόμενος στο σταθμό εδώ, επειδή είχα μπει νωρίτερα από τον Σπύρο, πήγαινε την κόρη του στο κολύμπι του, πήγαινε.
Έτσι,
λοιπόν,
ναι.
Μαρίνα, ειλικρινά σου μιλάω, μου τραγουδούσε το τραγούδι σου.
Το μικρό μπαλκόνι. Ναι.
Το μικρό μπαλκόνι, σε άπτεστα ελληνικά, και έμεινα άναυδος. Και συζητάμε, γιατί ξέρεις, εδώ όταν έρχονται υπουργοί και λέμε διάφορα για την ελληνική γλώσσα, δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσουμε τη γλώσσα. Και πιστεύω ότι, χωρίς να το αντιλαμβάνεις εσύ από εκεί, εσύ είσαι ένας σπουδαίος πρεσβευτής, πώς τα παιδιά μας εδώ, που κάνουμε τεράστια προσπάθεια να μάθουν την ελληνική γλώσσα, χωρίς να το αντιλαμβάνεις από εκεί, πόσο βοηθάς εσύ από εδώ. Και πραγματικά συγκινήθηκα, δεν το είπα στο Σπύρο, ακούγοντας την κόρη του να τραγουδά το τραγούδι σου, και δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό.
Εγώ να πω ότι η κόρη μου μιλάει, μαθαίνει ελληνικά και την προφορά μέσα από τα τραγούδια σου, όχι μόνο τα δικά σου, αλλά ιδιαίτερα έχει μια ιδιαίτερη δυναμία στα δικά σου. Και μιλώντας για το, να μιλήσουμε λίγο και για το τελευταίο σου άλμπουμ, σε Άρκτο, η οποία κατά τη γνώμη μου πειραματίζει και με διαφορετικά είδη μουσικής. Μίλησε μας λίγο για το τελευταίο σου δίσκο, το τελευταίο CD.
Το τελευταίο άλμπουμ, η Μεσαία Άρκτος, είναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε αυτό για τα μουσικά είδη, γιατί ήταν ένας χώρος που άνοιξα στον εαυτό μου μετά το virality του ταξιδιού και του προηγούμενου δίσκου, που μου έδωσε τρομερές ευκαιρίες και πολλές χαρές που άνοιξε σε τόσο κόσμο, σε μεγαλύτερη παλέτα ηλικιών, και έφτασε στα σωστά χέρια, κατά τη γνώμη μου. Ταυτόχρονα, μετά από μια επιτυχία, στο βάλουμε σε πολλά εισαγωγικά για να συνεννοηθούμε, αν και δεν μου αρέσει πολύ αυτός ο όρος, προκαλείται μια ευθύνη για το να αντεπεξέλθει σε προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί, που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Οπότε, περισσότερο αυτό το άλμπουμ ήταν μουσικά μια αντίδραση σε αυτή την προσδοκία που ένιωθα ότι με κατέκλυζε, και άνοιξα αυτό το χώρο να κάνω εντελώς ό,τι είχα στο μυαλό μου και ό,τι αισθανόμουν μουσικά και ηθικουργικά, χωρίς να σκεφτώ τον κόσμο, τι θα γινόταν, πώς θα πήγαινε αυτός ο δίσκος. Οπότε είναι συνυπασμένος πάρα πολύ με την ελευθερία. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενό του, Μεσαία Άρκτος, είναι ένας φανταστικός πλασματικός αστερισμός που βρίσκουμε οι άνθρωποι πάνω στα αγαπημένα μας σώματα και ενώνουμε τις ελιές που βρίσκονται στα αγαπημένα μας σώματα και φτιάχνουμε αυτό τον αυτοσχέδιο αστερισμό, και σε κάθε στίγμα υπάρχει μια ιστορία που μας εκφράζει και συμπληρώνει το σύμπαν και δεν είναι ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση που βρίσκεται ο ερωτευμένος άνθρωπος, που νιώθει ότι ελαφρώς ύπταται.
Μάλιστα. Εδώ. Δεν ξέρω ποιος είναι να σχολιάσει κάτι. Για το... Δεν ξέρω πώς έχετε ακούσει το τελευταίο άλμπουμ της Μαρίνα Σπανού. Πάντως, εγώ το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές.
Βέβαια. Πόσες φορές το έχουμε εδώ και από εδώ, το έχουμε παρουσιάσει, πόσες φορές.
Παιδί μου, ξέρουμε ότι έχεις και μία σχέση με το θέατρο. Γιατί, για να σου πω την αλήθεια, και αυτό φαίνεται και μέσα από τα τραγούδια που ερμηνεύεις, ότι έχεις μία σχέση και με το θέατρο. Έτσι. Υπάρχει μια θεατρικότητα, παρόλο που είναι μόνο ήχος. Το καταλαβαίνει κάποιος. Διότι μιλάς πολλές φορές, αφηγείς επίσης, πειραματίζεις και με πολλά είδη, κατά τη γνώμη μου. Αλλά μένω μου αρέσει αυτό η επαφή που έχεις με τους ακροατές σου. Μιλάς λίγο, δηλαδή δεν τραγουδάς μονάχα. Και βγάζεις και τα εσωψυχά σου. Αυτό το πράγμα δεν είναι επικίνδυνο? Δηλαδή να μιλάς τόσο πολύ για τόσο δικά σου πράγματα σε τόσο πολύ κόσμο?
Νομίζω, επειδή υπάρχει μουσική μπροστά, είναι μια πολύ ωραία ασπίδα και είναι και η δική μου φροντίδα, και αισθάνομαι ότι είμαι ασφαλής όταν υπάρχει μουσική.
Εγώ νομίζω το μεταφράζω αυτό με ταπεινότητα, Μαρίνα. Όταν μπορείς και εκθέτεις τα αυτά που αισθάνεσαι και τα μοιράζεσαι με το κοινό, φτάνεις κοντά τους, αλλά δείχνει ότι είσαι ταπεινή, ότι είσαι ένας σαν αυτούς, αλλά εσύ τους αντιπροσωπεύεις με κάθε τι που λες. Και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί βγάζεις το μέσο σου στον κόσμο. Οπότε εγώ νομίζω δείχνει την ταπεινότητα μέσα σε όλο το μεγαλείο σου.
Χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαι μια νέα κοπελιά. Ήθελα έτσι μια γνώμη. Τι πιστεύεις ότι ψάχνουν οι συνομιλικοί σου σήμερα σε μια Ελλάδα του σήμερα, ας πούμε, σε μια δύσκολη ερώτηση, σε μια δύσκολη εποχή, ας πούμε. Εσύ τραγουδάς, okay. Θα ήθελα έτσι μια γνώμη γενικώς, γιατί πώς βλέπεις τους συνομιλικούς σου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ας πούμε. Τι πιστεύεις ότι ψάχνουν? Τι τους λείπει?
Νομίζω ότι την αλήθεια θέλουνε. Και θέλουμε, δηλαδή, όλοι μας. Γιατί και εγώ δεν αποποιούμε την ευθύνη της γενιάς. Είμαι Ένα από αυτά τα παιδιά που ψάχνουμε την αλήθεια. Ψάχνουμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να πούμε ότι αυτό που λέμε, αυτό είναι τίποτα παραπάνω. Είναι κάτι τελείως προσγειωμένο, είναι κάτι τελείως μεταξύ μας. Είναι αυτό. Ούτε φανφάρες, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε τίποτα. Θέλουν την αλήθεια, θέλουν σχέσεις, θέλουν αληθινές σχέσεις, κάτι που λείπει πάρα πολύ από τον κόσμο αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε φορέσει όλες αυτές τις προσδοκίες και τα μέσα και όλες αυτές τις μεγάλες έννοιες. Μόνο την αλήθεια.
Ναι, Παύλο.
Θα ήθελα να ρωτήσω ποια η γνώμη σου για το Eurovision. Έχεις άποψη από αυτού?
Έχω την προσωπική μου άποψη που μαζεύομαι με τους φίλους μου κάθε χρόνο και την παρακολουθώ γιατί είμαι μεγάλη φαν. Και είναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο θεσμός. Τον βρίσκω πολύ διασκεδαστικό και πολύ συγκινητικό γιατί ενώνεται όλος ο κόσμος για μία βραδιά, η Ευρώπη τουλάχιστον. Και κάθε χώρα, ας πούμε, παρουσιάζει ένα όποιο υλικό έχει επιλέξει για την κάθε χρονιά. Και νομίζω ότι εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να πάω λόγω πολλού άγχους και πολλής ανασφάλειας.
Μάλιστα.
Αυτό πάλι με συγκίνησε που είπε, γιατί παραδέχεται ότι έχει άγχος.
Να σου πω και κάτι άλλο, επειδή ξέρουμε ότι ξεκίνησες σαν τραγουδοποιός του δρόμου, έτσι, τραγουδούσε Διονυσίου Αραπαγίτου. Εδώ είναι πολύ σύνηθες αυτό. Δηλαδή τα παιδιά να παίρνουν μια κιθάρα στην Αυστραλία και να πηγαίνουν σε κεντρικές οδούς και παντού και να τραγουδάνε και να εκφράζονται. Εδώ σε βλέπαμε, δηλαδή όταν άκουσα αυτό το πράγμα και σε είδα, σε φαντάστηκα και κάπου εδώ στην Αυστραλία, ξέρεις Μαρίνα, με μια κιθάρα και ένα μικρόφωνο και ένα μεγάλο ηχείο και να ξεκινάς έτσι όπως ξεκινάνε όλα τα παιδιά εδώ. Και είναι μια αυτό ξεκίνησε ως εκτόνωση, ξεκίνησε ως ιδέα. Πώς ξεκίνησε? Να τα πάρουμε λίγο ανάποδα τα πράγματα. Έπρεπε να ξεκινήσουμε να τα τελειώσουμε έτσι με αυτό.
Αυτό ξεκίνησε ως ανάγκη περισσότερο. Ήθελα με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσω τη μουσική μου και τις σκέψεις μου. Και ήταν ο μόνος τρόπος την εποχή της καραντίνας αυτός. Ήταν όλα κλειστά. Τα μαγαζιά, ο κόσμος έβγαινε μόνο βόλτες να περπατήσει. Δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Τα social media δεν μου έφταναν να ανεβάσω τη μουσική, παρόλο που το έκανα καθόλου τη διάρκεια της καραντίνας. Και απλώς περπατούσα ένα βράδυ στην Αποστόλη Παύλου, έδινα πανελλήνιες και όλα τότε. Είδα ένα μουσικό να τραγουδάει, το πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι. Και συγκλονίστηκα πολύ και από το τοπίο, από την ενέργεια, το ότι είχε μαζευτεί κόσμος απλώς επειδή άκουγε μουσική τυχαία ένα βράδυ στην Αθήνα. Ήταν και Ακρόπολη απέναντι, ήταν φοβερό το τοπίο. Και πήρα έτσι πολύ παρορμητικά αυτή την απόφαση και βγήκα μετά από 5 μέρες να τραγουδήσω κι εγώ. Δεν ήταν κάτι παραπάνω.
Αντώνη.
Και βέβαια έχουμε δει βέβαια όλο το βιντεάκι αυτό που πλέον έγινε viral, όπως το λέτε κι εσείς εκεί στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, Μαρίνα, και κάτι άλλο. Ερωτευόμαστε, εκτός ότι μπορούμε να ερωτευτούμε και κάποιον άλλο άνθρωπο, ερωτευόμαστε και τοπία και μέρη. Εσύ με ποιο μέρος είσαι ερωτευμένη σε σχέση με κάποιο τόπο?
Εγώ είμαι με την Επίταυρο, που είναι το δικό μου καταφύγιο και πηγαίνω κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι. Σίγουρα γράφω κάτι όταν πηγαίνω. Και φέτος κιόλας είχαμε τη μεγάλη τιμή να παίξουμε στο φεστιβάλ στη μικρή Επίταυρο.
Αυτά λέγαμε προηγουμένως.
Αυτά λέγαμε πριν.
Αυτά λέγαμε γιατί πήγα 2 φορές φέτος στην Επίταυρο. Είδα την Αντιγόνη και την Ορέστια. Και φυσικά δεν είμαι και τόσο υπερήφανος γι' αυτό.
Λοιπόν,
θέλω έτσι. Για τις 2 φορές ότι ήταν λίγες.
Όχι, 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 όχι. Είναι άλλο το πρόβλημά μου, ότι έχω άλλα γούστα. Δηλαδή περιμένω να δω αρχαία τραγωδία, όπως πρότυπο, όπως πεζότανε παλιά. Και οι μοντερνισμοί δεν μου αρέσουν.
Μάλιστα.
Αυτό. Από αυτής της πλευράς.
Εσύ, Μαρίνα, όμως, παρουσιάστηκε στη μικρή Επίδαυρο. Πες μας τις εντυπώσεις σου, το κοινό σου. Πώς το μεταχειρίστηκες όλο αυτό, όλα τα fans, όλη αυτή η αγάπη σου, δείξαν αγάπη οπωσδήποτε. Και πώς μεταχειρίζεις αυτή την επιτυχία σου?
Και σε έναν τόπο που τον έχει, όπως μας ανέφερε και πριν, είναι
ιερός.
Πώς βγαίνεις
και
εκεί?
Για σένα ιερός, αλλά και τον έχεις ερωτευτεί ταυτόχρονα.
Πώς βγαίνεις επάνω στη σκηνή, σε αυτή τη μικρή Επίδαυρο και βλέπεις το κοινό σου? Τι αισθάνεσαι, πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό?
Ήταν μια φανταστική συγκυρία. Ήταν πραγματικά το πιο μαγικό βράδυ της ζωής μου, θα τολμήσω να πω. Γιατί φτιάξαμε μια παράσταση, δεν ήταν μια συναυλία. Είχε κείμενα μέσα, είχε χορό σύγχρονο, υπήρχε σκέψη όσον αφορά κάποια δραματουργία που δημιουργήσαμε για εκείνο το βράδυ. Ήρθανε μαζί μου οι δύο πιο αγαπημένες μου φίλες, που είναι χορεύτριες και τραγουδίστριες. Ήμουνα με τους μουσικούς μου, με την οικογένειά μου, οπότε ένιωθα ότι είμαι σπίτι μου, ότι κάνω ακριβώς αυτό που αγαπάω, που είναι και λίγο θεατρικό και λίγο χορευτικό και λίγο η ψυχή μας και λίγο μουσική, σε έναν τόσο μαγικό μέρος, σε ένα υπέροχο θέατρο και με κόσμο που ήταν δικός μου, ήταν νέος κόσμος και ταυτόχρονα υπήρχε και αυτό το μεγάλο κοινό της Επιδαύρου που έρχεται, είναι πιστό να παρακολουθήσει και γίναμε όλοι μια αγκαλιά εκείνο το βράδυ. Οπότε ακόμη δεν έχω συνέλθει από αυτή την εμπειρία. Ήταν ευτυχία.
Τώρα πρόσφατα, το Σεπτέμβριο, 14 Σεπτεμβρίου, πότε ήταν αυτή η συναυλία?
Τέλος Αυγούστου.
Τέλος Αυγούστου.
14 ήταν το... Α, ναι. Η Επίδαυρος ήταν 30 Αυγούστου.
Και τώρα τελευταία άκουσα από ξαδέρφια μου στην Πετρούπολη, εκεί στο θέατρο Βράχου, ότι σε είδαν εκεί, απόλαυσαν εκεί. Στο θέατρο Πέτρα.
Ναι, κάναμε το κλείσιμο.
Πέτρα, συγγνώμη.
Στο θέατρο Βράχων.
Βράχων, στην Πετρούπολη, κάπου εκεί πάνω, γιατί τα ξαδέρφια μου εκεί είναι.
Όχι, δεν είναι.
Και μου είπαν, έφυγε στην καλύτερη εποχή, γιατί ήμουν στην Ελλάδα πρόσφατα, αλλά έφυγα. Δεν ήμουν εκεί την ημέρα που παρουσίαζε αυτό το πρόγραμμα. Και μου είπαν τα καλύτερα. Και λέω, αυτή η κοπέλα πού να πρωτοπάει. Πού να πρωτοεμφανιστεί και πώς θα ανταπεξέρχεται σε αυτή τη μικρή ηλικία. Γιατί μιλάμε, πόσο ετών είσαι, Μαρίνα? 21.
Είμαι 22-23.
22-23.
Εντάξει, μικρή, πολύ μικρή. Τώρα μου έβγαλε το μητρικό μου.
Ωραία. Γιατί έχω παιδιά. Να κάνω έτσι μια ερώτηση και να σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Την Αυστραλία πώς τη φαντάζεσαι, Μαρίνα? Δεν ξέρω. Ερώτα. Την Αυστραλία πώς τη φαντάζεσαι?
Την Αυστραλία.
Ναι.
Όπως την είδα στο Ιζωτέρι μου, δεν έχω καμία εικόνα της Αυστραλίας, δυστυχώς. Θέλω πάρα πολύ να έρθω. Νιώθω ότι είναι σε κάποιον άλλο πλανήτη, πολύ μακριά από εδώ. Κάπως έτσι έχει αποτυπωθεί μέσα μου. Αλλά αισθάνομαι ταυτόχρονα ότι έχει πολύ μεγάλη ελληνική ομογένεια.
Ναι.
Νομίζω έτσι έχει αποτυπωθεί μέσα μου, ότι είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο μέρος.
Η παροικία είναι μεγάλη εδώ.
Κοίταξε, εδώ υπάρχει πραγματικά πολλής κόσμος και λατρεύει και οτιδήποτε ελληνικό. Και εμείς ευχόμαστε να σε δούμε και σύντομα στην Αυστραλία. Ξέρουμε ότι είναι λίγο μακριά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εμείς ακούμε πάντως, αυτός ο σταθμός σε ακούει πάρα πολύ. Αυτή η εκπομπή σε αγαπάει πάρα πολύ και σε μεταδίδει τα τραγούδια σου. Ο τελευταίος σου δίσκος νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους, κατά τη γνώμη μου. Εγώ εύχομαι να κάνεις και κάτι καλύτερο, γιατί είσαι πάρα πολύ όρημη και για αυτό που κάνεις και για την ηλικία σου γενικώς και φαίνεται και μουσικά. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ ότι παράγεις τους δίσκους σου μόνη σου, κάνεις την παραγωγή μόνη σου. Αυτό δεν το ήξερα και ομολογουμένως ότι το έμαθα, ήμουν άναυδος.
Πρωτότυπο.
Ναι. Και δεν ξέρω αν είναι μια τακτική που όλο και περισσότεροι τραγουδοποίοι ακολουθούν το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα. Για πες μας λίγο το γεγονός έτσι. Το ότι παράγεις μόνος τους δίσκους σου, όταν είσαι σε μια δισκογραφική εταιρεία.
Ή έχεις κάνει τη δική σου εταιρεία?
Εμείς έχουμε τη δική μας εταιρεία, δεν είμαστε δισκογραφικοί, αλλά είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουμε με πολύ πάθος, για αυτό που ονομάζεται Μαρίνα Σπανού, το project, το όλο, η ιδεολογία περισσότερο, όχι το πρόσωπο. Και νομίζω ότι είναι και η νέα εποχή αυτή, γιατί βλέπω και πολλούς νέους καλλιτέχνες που δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Οι άνθρωποι κάνουμε τα έργα, όχι οι εταιρείες. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλοί αξιόλογες εταιρείες, αλλά προς το παρόν εμείς εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, για το χρόνο σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να σε δούμε εδώ όσο γίνεται πιο σύντομα. Συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις, το κάνεις πάρα πολύ καλά. Πολλά φιλιά από την παροικία. Γεια σου, Μαρίνα μου. Ευχαριστούμε για το χρόνο σου.
Γεια, ευχαριστώ πάρα
καλή
πολύ
σου
εγώ.
Μέρα, καλή
Να είστε καλά.
Συνέχεια.